Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda 20 sany polisiýa gözekçilik nokudynyň gurulyşy üçin tender eglan edildi. Garaşsa türkmen ýeşilleriniň habaryna görä şuňa meňzeş tenderler geçen ýyl hem eglan edilipdi. Şonda jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin gurulýardy gaýdalan budjet halar barlygy nokutlary diýilip häsiýetlendirilipdi. İçeri İşler Ministerliğinin xayişi boyunca Türkmenistan'ın quruluşu Kuva Binagarlık Ministerliği tarafından ıqlan edilen tender baradaki xabar 15. oktyabrda Türkmenistan'ın gazetinde çap edildi. Gündoğur Org qararsız online neşri aşxabatı cemi 20 barlıq nokudunun qurulmağının planlaştırılanlığını dövlet xabar verir seri işletine talgılanıp xabar verir ve Türkmenistan'ın beylikli şehirlerinde şuna mengdeş diyatxaların quruluşu barada xabarın yoktuğunu belliyer. Türkmenistanyň kronikasy neşri bolsa, şuňa meňzeş tenderiň 1 ýyl ozal EM 2 gezek eglan edilendigini, ýöne şonda gurulýan ýetkalaryň barlygy nokatlary diýilendigini bellýär. 2020-nji ýylyň 3-nji aprelinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, premier-ministriň howpsuzlyk meseleleri boýunça orunbasary Çary Murat Amanow jemgyýetçilik tertibini berjaý edilmegini gözekçilik etmek üçin ýöreýti nokatlary gurmagy tapşyrdy diýilip habarda aýdylýar. Şonda bu nokatlaryň kanuny hem tertip düzgüni köşlendirmek, rayatların şahsi ve emlak hopsuluğunu yokurlandırmak, ilkinci kömögi vermek ve bilimi işlerini geçirmek için ösen teknologiyalar bilen encamlaştırılacaktığı aydılıptı. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğunun şol dövrde havar verişi alı, bu gözökçülük nokotları iyin köp ilatlı etraplarda dörödüler ve ol yerde nokotçuluk edecek polisi işgarları iyice gün dedin devamında gözökçülük alıp barar. Kanun korucularlar için gözökçülük yetkalarını kurmak konusu tenderin hedir ıglan edilen portada koronavirusun yurtta yayramağı sebepli berk çatlendirmelerin ve ilatı gözökçülüğün artan dövrüne gavet geldi. Bazarlar ve hizmet kerhaneleri avgust ayından veri yapıq galyar. Bu dövrde çatlendirici çarelerin berca edilmegine koşmaçı gözökçülük edilýär. Polisiýa maskasyz adamlary saklamak we sowda gadagançylygyny bozýanlary gözlemek ýaly işler bilen başagy bolýar. Azatlygyň habarçylarynyň soňky maglumatlarynda Türkmenistandaky koronavirus çäklendirmeleriniň adyndan 1-nji noýabr üçinli dowam etjekdigi aýdylýar. Türkmen häkimetleri ne koronavirusyň ýurtda ýaýranlygyny resmi taýdan boýun alýar, ne-de girizýän çäklendirmeleriniň sebäbi we möhleti barada ilata habar berýär. Synçylaryň pikiriçe barlygy nokatlarynyň gurulmagy polisiýanyň gözekçilik çäreleriniň hasam güýçlendirilmeginden habar berýär. Barlygy nokatlarynyň gurulmagy elbetde barlygy geçiş tertibinin girdilmegini anglaýar, şeýle detgalaryň gurulmagynyň başga sebäbi bolup bilmez diýip Gündoğur Ork neşriniň maglumatynda onuň baş redaktory Bayram Şeýhmuradow aýdýar. Şeýle de neşir Türkmenistanyň İçeri işler ministrligine zaň edenligini emma onuň wekiliniň Aşgabatda gözekçilik nokatlaryny gurmak planlary baradaky soraga döwlet sorunyna salgylanyp jogap bermänligini habar berýär. Türkmenistan'da yaşayan sinçi Serdar Aytakov'ın pikirçi gözökçülük postlarını kurmak planları rejimin umuman güçlendirilmegi barada xabar berýär.
Sovet döwründe bar bolan militsiýanyň oporny punkty, ýaly guruluşlaryň döredilmegi, kyn ýetkinçilikler bilen işleşen wezipleri we polisiýanyň çağlar utuglaryny döretmek barada gurulmak diýär. Bu häkimetleriň Sovet döwrüniň tejribesine gaýdyp gelip, jinayatyň öňüni almagy we diňe gysgaly çäre görmek bilen çäklenmän kanun bozmalarynyň öňüni almak çärelerine üns bermäge mezbur bolýandyklaryny aňladýar. Häzirki wagtda her etrapda polisiýa bölümi işleýär, emma olar operatif işleri berjaý edýär. Indi bolsa profilaktiki işleriň geçirilmegi, aýratynym çağlaryň we ýaşlaryň arasynda öňüni alys çärelerini geçirmek boýunça başlangyç döreýär. Ýöne onuň nä derejede täsirli boljakdygyny aýtmak kyn.
Dip sinçi adatlyk bilen söhbetdeşlikde bellep geçdi. Serdar Aytakowyň pikiriçe, galyp ýerde ýurdun häkimetler ýylatyň dürli gatlaklaryna gözekçiligi uzak wagt bäri alyp barýar we barha güýçlendirýär.
Bu universitetlerde başga vilayetlerden gelip okuyanlara da degişli. Olar yapyk we gorulýan umumy ýaşaýyş saýlarda ýerleşdirilýär. Talipların durmusuna doğru gözükçülüge diller, katı bir düzü nizam, yaşayan yerine kaydıp gelmeyen şeritleri ve beylikli gözükçülük çağrıları üpçünü diller ve bu ähli üniversitetlere degişli olup, bir rejimli talipler seferçetine mengzeyer. Aşgabatly bolmadyk studentlere bu üniversitet seferçelerinin dasına hususi kvartiralarda yerleşmek kadagyny diller. Kadadan çıkmalar var, ýöne seýrek. Mundan başga da Aşgabatda yaşayan talipler hem gözükçülük astında saklanýar. Olar islendik qadağa nyada islenilmeyen mazmunlu maglumatlary okumazlygy üçin saxta telefonlaryny islendik wagtda tapsyrmagy mezbur edilýär.
Dip seýinçäýär. Bir näçe ýyl bäri türkmen paýtagtyna başga vilayatlaryň ýaşaýjylarynyň girmegine dürli çäklendirmeler iýdigderli girdilipdi. COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri Sowet ýylatynyň paýtagtyna girmek mümkinçiligi hasam adaldy. Mundan başga Daşgabatyň polisiýasy paýtagtyň bolmadyklary tutmak we çykarmak üçin iýdigderli reýd geçirýär. Seýinçe Serdar Aýtakowyň pikirçe Türkmenistanyň häkimetleriniň howpsuzlyk çäreleriini hasda güýçlendirmek meselesine berýän ünsi olaryň ýagdaýa gözegçiligi ýitirmek gorkusynyň bardygyny eşeli hem jemgyýetiň kriminallaşýandygyny gytaklaýyn boýun alýanlygyny görkezýär.
Häkimetler repressiýalary kanuny taýdan ulanmagyň çeşmesiniň tükenmegine ýa-da tükenip baryandygyna göz ýetiren bolmaly. Bu bolsa kanunçuluk çağındaki cidalların da sına çıkmak mecburu güçürmeler ya da yetkinlikler koloniyalarının üstünü doldurmak yali represiyalara yol açma kupunu dörüdyer. Yönü bu yerde meselenin iki tarafı var. Bu cemiyetin radikallaşmağını ve açık karşılığı sebep olup bilir. Sebebi hupsuzluk güçlerine ınamsızlık eyyem ulu derece yetti. Oların edyen bir kanunçulukları bolsa islendik pursutta öz özünden tolgunçuklara sebep olup bilir. Häkimetler muňa gowy düşünýärler we sonuň üçin olar öňüni alys çäherlere üns berýärler.
Dip Serdar Aýdakow Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Azatlyk radiosu Oda Aşgabatda we ýurdun beýleki şäherlerinde agyr ykdysady ýagdaý we sosial problemalar bilen baglanşykly ogurluk, talançylyk ýaly jinayetçiliklaryň hem-de raýatlaryň öz janyny kast etmek ýaly ýagdaýlaryň sanynyň epesli köpelenligi barada habar beripdi.